Goeiemôre, hier is ingeskakel by Pretoria FM. Ek gesels vanoggend met Dominee Skalk Strauss, hy is die redakteur van die Boodskapper. Môre Skalk.
Môre Christo.
Skalk, ons het nou die Februarie uitgawe hier ter hand. Daar is 'n hele klompie artikels waarna ons kan verwys. Daar kan ons net so 'n voelvlug neem, maar daar is so 'n paar wat ons bietjie die lens kan op fokus. En die eerste een is die van professor Bosman. En dit gaan oor 'n toer is na aanleiding van 'n studietoer wat na Israel en Egypte onderneem is. Nou, ek het nou gekyk in die slotparagraaf, is daar 'n opmerking van 'n toerlid wat hy gemaak het. Die toerlid skryf die volgende, hy sê, ek sal beslis nooit weer met dieselfde oë na die woord kyk nie. Nou, waarom sou hy dit sê? Wat was die ervarings en perspektiewe van die toerlede? Kan jy dalk van hierdie ervarings met ons deel?
Christo, ek wens ek kon eerstehand sy ervaring deel, want ek was nou self nie, ek het self nie die voorreg gehad om saam op hierdie toer te wees nie, maar die luisteraar sal dalk onthou met die vorige uitsending hier in Januarie maand van Redakteursforum, toe het ons 'n onderhoud gevoer met die toerleier professor Johan Bosman, wat ook in hierdie uitgawe opgetree het as redakteur, hoofsaaklik omdat hy vir ons die artikels by mekaar gesit het en dit 'n uitgawe is wat spesifiek fokus op die toer wat hulle onderneem het. Nou, ek dink hy het ook in die onderhoud verwys daarna, maar miskien net weer kortliks die agtergrond vir die toer, die Afrikaanse Protestantse Akademie, waar ons predikante, tesame met ook ander predikante, hulle opleiding kry, het dit goed gedink om, dit kom nou al eindelijk een tykie lang wat hulle gedink het, maar dit sal baie goed wees om die studente ten minste eenmaal in hulle siklus van studies die geleentheid te gee om die Bybellande te besoek. Met die oog daarop om te verdiep in hulle agtergrondskennis oor die Bybellande en die verskillende plekke, die geografiese gebiede wat spesifiek in die Bybel aan die orde kom ensovoorts. Sodat dit het hulle kan verryk en hulle kan help om 'n beter perspektief te hê op die skrif ensovoorts, en ek dink dis presies waarna hierdie slotopmerking ook hier verwys. Want dwarsdeur hierdie uitgawe het ons nou so kortliks sommer so bietjie elke toer lid se kort samenvatting of hoofindrukke van die toer ingesit, en mense sal nogal by paar kan jy dit nogal optel, dit het amper soos 'n goue draad is wat jy by almal kry, maar ek gaan nie meer met dieselfde oë na die Bybel kyk nie, want die Bybel kry vir 'n mens lewe. Ewe skielik is Sinaï nie meer Tafelberg in die Kaap of die Drakensberge hier in jou kop nie, dit is Sinaï soos wat hy lyk, droog, vaal, baie hoog, baie warm. Weet, so daardie belewenis, daardie persoonlike belewenis om te kan staan by die meer van Galilea byvoorbeeld, waar die Here Jesus soveel keer geleer het en saam met sy disippels ook op die bootjie was, by meer as een geleentheid om iets daarvan te kan beleef en te dink ons Here was hier. Hy het hier geloop, hy het hier geleer. Dit waarvan ek lees in die Bybel is hier opgeteken in hierdie land. En iets wat natuurlik ook uitgestaan het vir baie is die graf van die Here Jesus. Ofwel, ons is nou nie 100% seker, is dit spesifiek die graf nie, maar daar is twee grafte daar in Jerusalem, wat grafkelders, wat gereken word as moontlik die graf waarin Jesus begrawe is. Een is bietjie meer populêr en meer gekommersialiseerd as die ander een, maar hoe dit nou ook al sê, om net daar te kan wees en iets te kan beleef en sê, maar hierdie graf is regtig leeg. Hier is niks in hierdie graf nie, hier is nie doodsbeenderen wat hier agtergebly het nie. Die Here het opgestaan. Dit maak daardie getuienis, gee eintlik net baie meer krag aan die getuienis van die skrif, en ek dink is geweldig geloofsversterkend vir gewone lidmate, want daar was ook gewone lidmate saam gewees, daar was studente saam gewees, en daar was predikante saam op hierdie toer gewees. So vir almal van hulle was dit op 'n bepaalde vlak 'n belewenis, en het hulle geloof opgebou, maar het ook hulle kennis uitgebrei, sodat hulle, ek dink wanneer hulle eendag, die studente eendag die voorreg het om te gaan preek maak, om dan en dit kan reg kry om iets met hulle woorde te kan vasvang van dit wat hulle gesien het daar, en nie net dit wat hulle in boeke lees weer te gee nie.
Ek het ergens 'n opmerking van Oepke Noordmans gelees, wat hy gesê het, dit gaan oor die ontmoeting tussen God en Abraham, en dan skryf Noordmans het so mooi, hy sê, God buig onder Abraham se tent in, en hierdie werklikheid in. En as dit nie vir Abraham genoeg is, dat God in hierdie wêreld en werklikheid hierdie aarde inbuig nie, dan vat God hom uit en hy lei hom na die hemelruim, dat God ook onder die hemelruim vir Abraham wys. En dit sê iets van dat die aarde en die geografie en die, dit hier waar God sy openbaring vir ons gee, het waarde. Mens lees dan per slot van rekening aan die einde van die Bybel Openbaring, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Daar is waardering vir dit waar ons leef en dit waar God hom openbaar aan ons in hierdie wêreld en geskiedenis en plek.
Ja, dis beslis so. Dit laat die mens ook besef dat ons nie 'n gnostiese verstand van die skrif het nie. Maar ons net in 'n geestelike werklikheid leef nie, maar dat hierdie werklikheid waarin ons elke dag leef, is die werklikheid waarin Christus ook tot ons neergedaal het en 'n mens geword het.
Kan ons kyk na 'n tweede artikel, die een van professor Alwyn Swanepoel. En dit is nou ook 'n aktuele saak. Ek sien daar's nou 'n poging om weer 'n skikking te kry tussen Israel en Palestina en president Donald Trump lyk vir my dit geïnisieer. En die artikel wat professor Swanepoel skryf, hy skryf notas oor die moderne staat Israel. En dat het nogal 'n uitdaging is om 'n beeld te kry van Israel. Dit is 'n komplekse wêreld en 'n komplekse geskiedenis. En sy vraag is, maar waarom mag hier net een Joodse staat wees? Hy vergelyk op 'n stadium die talle ander Arabiese state om Israel wat maar kleiner, bietjie kleiner is as die Kreerwoudtuin en nou 6 miljoen Jode het of meer, waar het 14.000 gehad het aan die begin. En maar hy stel ook 'n Christelike perspektief daaroor, selfs oor die tempelaanbidding en die tempelbou. Waarvan kan ons kennis neem in hierdie notas oor Israel, die moderne Israel?
Christo, ek dink, soos jy dit reg opmerk, dit is regtig 'n aktuele saak en ek dink hierdie artikel help 'n mens so klein bietjie om iets van die polemiek wat daar tans in daardie dele van die Midde-Ooste afspeel te verstaan. Ons moet ook verstaan vanuit die Bybelse geskiedenis uit dat Israel strategies nog altyd 'n geweldige belangrike land was in die geskiedenis tussen die noordelike dele en die suidelike dele, omdat dit eintlik 'n verbintenis vorm, 'n brug vorm tussen daardie dele, Irak en Iran in die bokant en Egipte hier in die suidekant. So strategies was dit nog altyd baie belangrik geweest. Wat prof Alwyn in hierdie artikel van hom doen is om so bietjie net die geskiedenis aan die orde te stel van hoe het die moderne staat Israel tot stand gekom. En dan help hy ons ook, ek kry daarom die gevoel dat hy regtig probeer eerlik omgaan met die feite rondom die saak en hy help ons ook so bietjie om te verstaan maar wat veroorsaak hierdie konflik, hierdie ongelukkigheid by die Palestynë. Eerste plek moet ons onthou, dit is 'n stryd wat al sedert die Bybel gevoer word. Die Filistyne, vandag die Palestynë soos wat ons na hulle verwys en Israel. So dit is 'n eeue oue stryd eintlik wat maar net voortgesit word in dit wat ons vandag in die nuus hoor en van lees. Maar prof Alwyn verduidelik dan nou hierdie ontstaan en hy verduidelik vir hoeveel honderde jare die Palestynë dan eintlik hierdie gebied beheer het en hoe hulle voel, maar hulle het reg en hulle het aanspraak op hierdie gebied omdat hulle vir soveel jare al hier bly. So ek dink dit help ons om iets ook van grondkwessies te verstaan en die geskiedenis, die rol wat geskiedenis speel, want Israel meen natuurlik, maar ja, maar ons is eintlik die regmatige aanspraakmakers op hierdie grond, want dit is die grondgebied waar die Here God aan ons gegee het en aan ons voorouers gegee het, nog voordat die Palestynë beheer daarvan oorgeneem het. Weet, so, hy ou verstaan dit, maar uiteindelik kom prof Alwyn tot die slotsom en hy sê, maar vir ons as gelowiges weet ons dat die Israel van God is nie beperk tot die staat Israel nie. Ons hoef nie te beklei vir 'n stukkie grondgebied vir die geestelike Israel nie, want God regeer oralster oor sy kinders, oor sy kerk wat sy Israel is.
Die laaste artikel wat ons na kan kyk is die van Dominee Johan Skutte. Nou deel hy met ons so enkele gedagtes oor vredelievende moslems en die onregverdige Christendom, hoe mens soms goed definieer en die geskiedenis agter daai definisies. Nou stel hy dit as 'n vraag en hy wil daarmee ook iets aan die orde stel van hoe geskiedenis dikwels ingespan of verdraai kan word om 'n bepaalde agenda aan te voer. En dat die mens net weer moet kennis neem van die omgewing en dat alles nie sleg is nie en alles is nie goed nie, daar is nuances en verskille en dikwels is dit wat gebeur met geskiedenis, as jy kies wat jy wil hê en jy praat daaroor en skep 'n identiteit, daarvoor mee is ons baie bekend is dan, maar hy probeer 'n nugter perspektief gee in hierdie artikel, jy kan nie dalk vir ons daaroor ietsie sê.
Net kortliks vinnig, dis 'n baie interessante artikel, want kyk, die kruistogte word altyd voorgehou, as hierdie etiket rondom Christene se nek om te sê, maar kyk, hier is die bewys dat die Christendom eintlik nie goed is vir die geskiedenis nie, want in die naam van Christenskap is al hierdie wandade gepleeg met die kruistogte ensovoorts. Nou, Dominee Johannes nie ontken nie dat daar sekere dinge in die naam van Christenskap gebeur het tydens hierdie kruistogte wat nie moes gebeur het nie, maar jy is heeltemal reg dat hy probeer om vir ons 'n bietjie meer van 'n objektiewe siening te gee oor wat presies het aanleiding gegee tot die kruistogte byvoorbeeld. Nou dit is so, geen geskiedenisskrywing is ooit neutraal nie. Elke persoon wat die geskiedenis aanteken, skryf vanuit 'n bepaalde perspektief, vanuit 'n bepaalde agtergrond, vanuit 'n bepaalde ideologiese denkraamwerk ensovoorts. En die kuns is natuurlik om tussen hierdie dinge te gaan sif, en miskien is hierdie artikel net 'n bydra om ons te help sif tussen al die inligting wat ons het. En die interessante ding wat hy hier na vore bring is, sonder om nou op die inhoud van die artikel te veel in te gaan, is dat hy hier noem dat die kruistogte nie 'n lukrake besluit, eendag het die Christene net besluit, nou gaan ons optrek en ons gaan nou al wat 'n moslim is, gaan ons aanval en ons gaan hulle vernietig nie, maar hy wys in hierdie artikel hoe daar ten minste 400 jaar van onderdrukking verloop het, waar Christene onder moslimregerings onderdruk is en geweldig uitgebuit, vermoor, verkrag en allerhande verskriklike dinge wat met hulle gebeur het, wat in die retoriek vandag oor die kruistogte nooit in die orde kom nie. En hoe hy dit net bietjie in balans bring en sê, maar die kruistogte was eintlik 'n antwoord op 'n noodroep gewees van die Christene wat onder hierdie wreedaardige moonthede geleef het.
Ons het so 'n bietjie tyd oor om dalk net 'n voelvlug te neem oor ander artikels. Jy kan nie dalk vir ons net so 'n lys gee of 'n oorsig gee van wie het nog bydraes gelewer en die trant van daardie bydraes nie.
Ek kan dalk net vinnig noem hier dat hy ook 'n onderhoud was gevoer is met Dominee Martin Dekker. Hy is 'n gereformeerde predikant wat tans in Nazareth 'n gemeente daarvan bekeerde Jode bedien. Hy was voorheen ook in Nigerië gewees en hoe hy die uitdagings beskryf van waarmee hulle elke dag te doen het daar, want onthou net, in Israel is daar nie iets soos godsdienstvryheid in die sin wat ons dit ken nie. Jy mag nie daar bekeerlinge maak vir die Christendom nie, so dit is nogal 'n uitdagende omgewing om in te werk. Professor Koos Arendorf skryf, gee bietjie bybelsteologiese nadenke oor die Jerusalem konvent, die hele vraagstuk oor die besnydenis ensovoorts waarvan ons lees in Handelinge. En dan het professor Gerard Smit ook 'n artikel geskryf waarin hy 'n bietjie weer die waarde van God se woord aan die orde stel, omdat hulle ook by Qumran was en bietjie gekyk waar die Qumran geskrifte ontdek is, wat natuurlik vir ons help om die skrif beter te verstaan en getuienis te kry oor dit wat in die skrif opgeteken is, maar ook bevestiging dat God sy woord deur die eeue heen bewaar.
Skalk, baie dankie vir die gesprek. Ek hoop ons het nou vir u wat luister geprikkel om die boodskapper in die hand te neem, en as hulle dit nou in die hand wil neem, hoe kry hulle dit?
Christo, hulle is baie welkom om vir ons 'n e-pos te stuur na boodskapper@apk.co.za, of hulle kan ook ons kantoornommer skakel by 012-362-1390.
Baie dankie.